përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Ekspertët vlerësojnë se platformat ekonomike të prezantuara nga partitë politike janë të egzagjeruara. Numri i të vdekurve nga vërshimet në Serbi e Bosnjë arrin në 14. Ukraina mban raundin e dytë të bisedimeve pa pjesëmarrje në to të separatistëve prorus. 24 të vdekur dhe 100 të plagosur nga sulmet në mes të dy grupeve në Libi. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisi me ngjarjet në Kosovë, ku ende pa nisur zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, partitë politike i kanë paraqitur planet e tyre në rrafshe të ndryshme. Platformat ekonomike të partive politike të paraqitura në mënyrë deklarative më shumë se sa në të shkruara, për ekspertët çështjeve ekonomike janë të egzagjeruara. Ata thonë se në programet ekonomike të këtyre partive ka diçka që mund të realizohet, por jo edhe aq shumë sa ata po premtojnë. Nga Prishtina njofton Ljeta Krasniqi.
Partitë politike në Kosovë, në prag të zgjedhjeve të 8 qershorit, kanë filluar të shpalosin programin e tyre qeverisës 4 vjeçar. Të gjitha partitë, të cilat do të garojnë në këto zgjedhje, në fokus e kanë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Partia Demokratike e Kosovës, zhvillimin ekonomik e kanë mbështetur përmes fondit të punësimit 1.5 miliard euro. Kjo parti, sipas deklaratave të kryetarit të saj Hashim Thaçi, ka thënë se do të ngrit performancën e produkteve kosovare, duke dyfishuar prodhimin vendor dhe tërheqjen e investimeve ndërkombëtare. Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se ekonomia do të jetë shtylla kryesore e qeverisjes. Kryetari kësaj partie, Isa Mustafa, ka thënë se do të ndërroj komplet modelin e qeverisjes në fushën ekonomike, prej një ekonomie që mbështetet në sektorin publik, në një mbështetje në sektorin privat. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është deri më tani partia e vetme që përveç deklaratave të bëra, plan programin e tyre qeverisës e kanë të publikuar edhe në webfaqen e partisë. AAK, sipas këtij programi zgjedhor, zhvillimin ekonomik e kanë mbështetur në potencialin njerëzor dhe pasuritë natyrore të Kosovës. Në mandatin qeverisës ata kanë premtuar rritje ekonomike në normë mesatare deri në 10% dhe mbi 15% deri në vitin 2018. Edhe kryetari Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, gati në të gjitha takimet e tij ka theksuar se zhvillimi ekonomik i Kosovës është prioritet i kësaj partie. Por se a janë të realizueshme këto deklarata apo edhe plan programe ekonomike të partive politike, flasin ekspertë të çështjeve ekonomike. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se është mjaft vështirë të analizohen plan programet ekonomike të partive se a janë të realizueshme, pasi që ato programe nuk janë të shkruara nga partit. Por nisur nga jo se çfarë kanë deklaruar në takime të ndryshme, thekson Gashi, programet e tyre janë të egzageruara.
Një pjesë e këtyre programeve i takojnë realitetit, do më thonë janë të zbatushme, mirë po kemi pak sa hiperbolizime për arsye se jemi në një proces zgjedhor dhe zakonisht partitë politike premtojnë pak më tepër se sa që ato janë të gatshme për të zbatuar.
Derisa sa i përket rritjes ekonomike që partitë politike kanë premtuar, Gashi thekson se janë rritje të parealizueshme.
Rritje dyshifrore ekonomike është e pamundshme që të ketë në një kohë kur i gjithë rajoni, por edhe Evropa ndodhet në një recesion ekonomik dhe në disa vështërsi të cilat kanë ardhur si pasojë e krizës financiare ndërkombëtare e cila ishte 3-4 vite më parë dhe ato refleksione janë duke vazhduar.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Lumir Abdixhiku konsideron se e vërteta është se premtimet e deritanishme të partive politike nuk kanë një shpjegim të saktë. Abdixhiku thekson se partitë politike do të duheshin të japin ide praktike dhe ide praktike të fillojnë nga mbështetja sektorit privat, të rendit dhe ligjit, sigurimit të kapitalit, si dhe mbrojtjes së prodhimit vendor.
Nësësi është mirë që fokusi kryesor këto zgjedhje po del tjetë ekonomia, por ka një mungesë absolute të seriozitetit sa i përket hajtimit të problemeve ekonomike në vend. Në qenë se ato nuk mund të zgjidhen nëpërmjet nënvizimit të outputeve ose vënjes së disave të dëshirave, por nëpërmjet hartimit konkret të mikropolitikave, domethënë të politikave më bazike të menaxhimit të sektorit privat dhe të asistencës ndaj sektorit privat. Këto kanë përshtypjen se po mungon gjatë kësaj fushatë dhe këto kanë përshtypjen të duhet ishin politika kryesore të debateve ekonomike elektorale.
Ndryshe norma e rritjes ekonomike në Kosovë në vitin 2012 ishte vetëm 3.8%, përderisa gjatë vitit 2011 ishte më e lartë 5%. Në vitin 2013 rritja ekonomike sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar nuk ka qenë më shumë se 3%, ndërkësh në vitin 2014 është parashikuar që rritja ekonomike në Kosovë të jetë 4.6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Premtimet e partive politike që po bëhen në prag të fushatës para zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë absolutisht të paarritshme, thon disa qytetarë. Ata nuk besojnë se pas zgjedhjeve do të ketë ndonjë ndryshim pozitiv për ta. Anketën me qytetarë ka realizuar Nadia Ahmeti.
Premtimet nga më të ndryshme po paraqesin partitë politike në prag të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit. Në të shumtën e rasteve, partitë politike po premtojnë krijimin e vendeve të reja të punës, duke filluar nga 200.000, 120.000 e kështu me radhë. Pastaj rritje pagash, përmirësim të mirëqenies sociale të qytetarëve, investime në bujqësi, arsim, shkencë e të tjera. Por, me gjithë këta, disa qytetarë nuk i besojnë fare premtimeve të subjekteve politike. Ata i konsiderojnë premtime absurde dhe të parealizuara. Madje duke ironizuar me premtimet e tyre, disa nga ta thonë se Kosova do shëndërrohet në parajsë pas zgjedhjeve. Alberta Demi thotë se nuk i beson premtimeve të asnjë partie politike. Praktikat e deritashme kanë treguar, thotaj, se pas marrjes së pushtetit, të gjitha premtimet bien në harresë.
Unë jo aspak nuk i besoj, asnjëna. Nuk e di, nuk po punojnë për shtat, po vetëm për vetë. Po s'di ato premtime që kanë dhënë me majt biletë ato, po me siguri po.
Sabiti Lazi mbi të 50-at konsideron se është e pamundur përmbushja të gjitha premtimeve të dhëna.
Besoj që këtë mund me realizu, disa mund, po disa jo. Po besoj që ka me punsu, po jo ta thojnë. Prejet e spërdeshme që vedim që gjitha që ato që i thojnë s'uni realizojnë.
Ngritja shkallës së punësimit ka qenë premtim edhe në zgjedhjet e kaluara, por nuk është punuar në këtë drejtim, thot Zahir Ibrahimi, duke shtuar se kjo është arsyeja pse nuk i beson as pak as premtimeve për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në muajin e ardhshëm.
As një trum, gjithë kanë rrejt edhe rrejt, për nësim kanë thonë që sa, për su bo kushu.
Ngjashëm, thot edhe Ilir Behrami.
Premtimet faktikisht janë premtimet e njëjta që i kemi pas edhe në zgjedhjet e kaluara, përveç disa partive të cilat kanë programi konkret, që po mendoj që është një parti nga e cila po pres shumë, pres që çajo parti më fitu zgjedhjet, se po vret edhe një frymëri që po mbi zotron.
Një qytetar tjetër nga Prishtina, Adile Mejzinin, ndërkaq pyet se ku do të punson deri në 200.000 punëtor kur në Kosovë nuk ka ndërmarrje prodhuese.
Fabrika kërkon minimarkete sa dush, atëherë me çamë jetuna? E rinia masode, unë për veti nuk pres kur gjë ndryshim.
Emin Fetau ndërkaq punon si taksist në kryeqytet. As Fetau nuk shpreson se si do të ketë ndryshime pas zgjedhjeve parlamentare.
Si... Po kanë premtuar shumë punë. Jo. Pa punësi e madhe është. Njerëzit janë lodhur me premtime, me asnjë kokorçë. E ardha nuk e di veç për momentin shumë dobët, shumë keq. Pas zgjedhjeve, nëse dojnë me punuar, mund me punu mirë. Nëse dojnë atëherë me çuçi të fal punën që shtapet, e njëjta konkënjë.
Ndryshe, edhe ekspert për çështje ekonomike për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se krijimi i rreth 200.000 vendeve të reja të punës të premtuara nga krerët e partive politike janë të parritshme në një ekonomi çfarë ka Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org. Kosova ka uj, por uj nuk po menagjohet si duhet, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë, Ilir Morina, kryeshefi Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit. A i thot se ndaj uj duhet një trajtimi veçan dhe duhet të ndalohet kyqja ilegale. Intervisten me zotin Morina e ka realizuar korespondentja jo në Prishtin, Arjana Kasapoli.
Zoti Morina, kur s'ka reshje, reduktimet në furnizim e uje dhe mund t'jen të kuptueshme, por kohët e fundit, reshje ka pasur mjaft dhe niveli i liçeneve është rritur, ndërkohë që reduktimet me furnizim po vazhdojnë. Ka ndonjë shpjegim për këto reduktime të vazhdueshme?
Edhe pas rreshjeve të mëdha do të thotë mbushjes rezervore ose të themi të liçeve artificial ku ruhet uji ose akumulohet. për të përdorur si ujpijes. Problematika në Kosovë është do të mungesa e kapaciteteve për të trajtuar ujin e pijes për gjithë popullatën, sidomos në kryeqytet, pas rritjes së popullatës kryeqytetit dhe pastaj edhe humbjet e mëdha dhe lidhjet ilegale të cilat janë në për grupat kryesor deri në banesat tona. Kjo do të thotë që deri vonë, do të dej para dy viteve, Prishtina është ballafaçuar me humbje mbi 52% të ujit të cili është përpunuar, kurse tash ka redukime më të humbje më të vogla për arsye të masave që kanë ndërmarr kompania lidhur me kyçet ilegale dhe me investimet nga Banka Gjermane dhe Komisioni Evropian për përmirësimin e rrjetit. Rrjeti i vjetër në secilin qytet të Kosovës që llogaritet mbi 40 ose më shumë vjet dhe rrjet që shumica është i përbërë prej grupave të azbestit janë edhe shkaktarët kryesorë që ka humbje dhe ka probleme edhe me furnizim, edhe pse përpunimi i ujit ndoshta shumicën e fabrikave është i mjaftueshëm në procese do të arrinte te banori.
Sa është investuar realisht në infrastrukturën që mundson furnizimin më të pishëm?
Realisht investimet kanë qenë të mëdha në qeveri pas qeverie, po sidomos investimet nga donatorët e mëdhenj. Këtu kam fjalën sidomos për Bankën Gjermane, KFV, pastaj është janë institucione tjera gjermane si këtë ose si Gizi tani edhe të tjera, pastaj Komisioni Evropian përmes projekteve IPA edhe projekteve tjera, kemi donacione të shumta të ndryshme të qeverive siç janë Zvicrës, Finlandës, pastaj Çeke e kështu me radhë, të cilat pavarësisht domethënë planeve ose ndonjë projekti kanë bërë projekte me komuna të veçanta. Gjithashtu komuna në bashkëpunim me popullatën, shumicën e fshatrave kanë siguruar ujë me përqindje 50-50, do të thotë me participim popullatës, siç bëhet edhe me infrastrukturë tjetër, dhe nga dikun nga 48% sa kemi shifrat e vitit 1999 që popullata ka qenë e kyçur në rrjetin e ujësielësit të organizuar ose publik, sot kemi mbi 72% të popullatës që furnizohet, do të thotë me ujë të pijes, jo në 24 orë, por shumica në shtete po. Janë duke u dhënë shumë projekte, kemi projektin e Prishtinës tash, do në miliona euro, mbarësisht prej participimit, 15 milion euro, Komisioni Evropian, 5 milion komuna, 5, do në kombinimet të ndryshme, shifrat sakta do të drejnë fund për fundim, kur nuk dijen sa do t'jenë, ka gjatë që kalon 25 milionshin. Nëse flasim për fabrikat e përpunimit ujit, është investuar Mitrovic fabrika e re, në Bushtri, në Prishtinë është duke u investuar, Prizren, pe edhe qytetet tjera më pak, mirë po ka investime të ndryshme. Shumica investime kanë shku në infrastrukturën e shpërndarjes ujit distribuimit, do të thotë në sjelljet e kanaleve dhe grupave për furnizim të popullatës në përfshatra, sepse fshatrat kanë qenë shumë pak të përfshira më herët në ujit të pijes të organizuar. Kurse sot, do më thëmë, kjo 72% i populatës që ka qasje në ujë të organizuar është me sigurt, për arsye se ujë trajtohet njërë institucionale dhe kontrolohet njërë institucionale. Ujërat e pijes në Kosovë i monitoran do të thotë cilësinë e tyre Instituti Shëndetit Kombëtar me cilin bashkëpunojmë në mënyrë të vazhdueshme, kurse Ministria e Mjedisit, Agjencia e Mjedisit përmes Institutit Hidrometeorologjik bën monitorimin e rregullt të ujrave sipërfaqësor dhe pak edhe ata nën toksor, sepse nuk kemi sistem monitorimi të ujrave nën toksor.
Tër ekspertë të shumë thonë se reduktimet janë si pasojë e keqmenaxhimit, sepse Kosova ka ujra nën toksore. Sa janë të vërteta këto pohime dhe sa Kosova ka në fakt ujra në toksore të pashfrytzuara?
Unë them që zakonisht është arsyetimi gabuar i çdo menaxhmenti sot që bën menaxhimin e ujra në Kosovë, të thotë që Kosova do të redukohen të ruhet ujë sepse Kosova nuk ka ujë. Ujë do të ruhet me do e mos edhe në vendet që janë më të pasura me ujë, do të thotë nuk duhet të kesh përdorë dhe çdo resurs natyror duhet të ruhet ose të jetë një shfrytëzim i qëndrueshëm. Mirë po, që Kosova ka ujë nuk diskutohet, do të thonë ka ujë mjaftueshëm për popullatën e saj, për të gjitha dikasteret, do të thotë për pije, për industrinë ushqimore, për furra, për bukë, për prodhimtarit energjisë, për bujqësi, për të gjitha, në qoftë se ai organizohet në mënyrë të duhur. Fatkesia është që ne ende nuk dim sa kem ujra në toksor, sepse nuk ka pas shpime, s'ka pas hulumtime të sakta, deri më tani dhe prej vitit 2006 agjencia mjedisit tenton, insiston që nga buxheti i Kosovës dhe nga donatorët marrë mjete të bëj këtë verifikim për arsye se janë shumë nevojshme për ndërtimin e strategjisë në tarmën dhe të mos, për të mos i lënë këta menaxher të bazohen ose të ankohen në asë nuk kemi ujë dhe për atë nuk kemi edhe furnizim. Furnizimi do të mund të jetë shumë më i mirë në qoftë se kemi menaxhment shumë më të mirë të gjitha resurseve që i përmbledhen në një kompani, duke përfshirë resurset humane dhe gjitha donacionet e shumta. Miliona, mos themi miliarda euro janë dhënë donacione Kosovës edhe në fushën e ujit dhe këto donacione nuk janë implementuar që duhet.
Intervistën e plot me kryeshefin e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit, zotin Ilir Morina, mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me organizimin e testimit ekstern për nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë. Teksa dikasteri i arsimit testimin ekstern të nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme e ka cilësuar si një hap të rëndësishëm për rritjen e cilësisë së arsimit, nxënësit dhe arsimtarët ankohen për një varg gabimesh gjatë përpilimit të pyetjeve. Ekspertët e arsimit thonë se në këtë formë si realizohet testimi ekstern, në Maqedoni humbet sensi i kontrollimit të dijes në kontinuitet, duke u fokusuar në mësime vetëm në fund të vitit. Zërjeta Hajroja Hjaga nga Shkupi e ka përgatitur material.
Nxënësit dhe mësimdhënësit ankohen se në listat e pyetjeve të publikuara nga Ministria e Arsimit në Maqedoni në internet, ka një varg gabimesh gjatë përkthimit nga gjuha maqedonase në atë shqipe, por njëkohësisht një pjesë e tyre janë plotësisht të pakuptueshme dhe në kundërshtim me plan programin arsimor nga i cili kanë mësuar gjatë vitit përkatës.
Disa vërejtje do thotë se ka pyetje të pakuptimta, ka pyetje të cilat nuk janë mirë të formuluar ashtu më radh. Mirpo ne një audit kemi pas afat që për çdo pyetje mundet të sugjerohet edhe të jepen vërejtje për ato. Ende nuk kanë dalë ato original të dihet ajo se çka është marrë, çka është ndërmarrë për ato pyetje. Andaj do të presim me epilogun deri në fund.
Tekson Kadria Gushi, drejtori i shkollës fillore Ismail Qemali të Shkupit. Nga ana tjetër Adelina Marku si prind thotë se teksa ka kontrolluar një pjesë të pyetjeve me vajzën e saj e cila është në klasën e 8 të shkollës fillore. Ka hasur në pyetje të cilat janë të pakuptimta, të palogjikshme, madje të vështira për të zgjidhur në kohën e parashikuar për testim. Gjërsa një pjesë e pyetjeve kanë patur përmbajtje qesharake, për të mos thënë komike.
Edhe më shkelëse është mënyra se si është përcjellur koncepti i gjuhës apo semiotika e gjuhës, nëse mund të flitet për semiotikën në vetë pyetje që janë përpiluar. Do me thanë, janë shkelur kodet gramatikore, sintaksore të gjuhës shqipe, por jo vetëm të gjuhës shqipe, jam e bindur që edhe në gjuhën maqedone janë bërë shkelje të këtilla.
Por nga dikasteri i arsimit theksojnë se të gjitha vërejtje që vijnë qoftë nga këshilli i prindërve ose mësimdhënësit në kontinuitet shqyrtohen nga byroja për arsim dhe të njëjta ripërpunohen duke eliminuar të gjitha gabimet.
Unë këtu rrim brapa dhe si garancë se vërtet nëse ka vërejtje, komente, sugjerime që janë përmbajtësore, logjike, neve do të intervenojmë dhe do t'i përmirësojmë.
Është shprehur për media zëvendës ministri arsimit Safet Neziri. Nga ana tjetër, ekspertët e arsimit thonë se kjo mënyrë e testimit është e gabuar me vetë faktin se arsimtarët në kontinuitet janë në presion të dënimeve dhe kjo u lë pak hapësirë për të qenë ata kreativ dhe njëkohësisht të japin maksimumin për nxënësit më të mirë.
Se dobiva neko super ocenuvanje, država të stanua glaven učitel koja është ocenuva.
Pra është instaluar një super vlerësimi dijes, me atë që shteti në këtë rast ka marrë rolin e super arsimtarit, duke marrë të drejtën ekskluzive për të vlerësuar gjithçka. Tekson Nenad Novkovski, ministri i arsimit, duke shtuar se mënyra se si implementohet testimi ekstern në Maqedoni, me atë që në dëftes shënohet dhe nota e testimit për tër materialin mësimor të një viti shkollor, orar, i cili testim bëhet vetëm brenda 2 orash, humb dhe sensin e kontrollimit të dijes në kontinuitet të nxënësve të shkollave fillore dhe atyre të mesme. Ndryshe testimi ekstern këtë vit aplikohet për herë të dytë në Maqedoni dhe ky testim do të realizohet këtë vit nga 2 deri në 10 qershor në të gjitha shkollat fillore dhe ata të mesme, ndërkohë që nxënësit vetëm 3 ditë para testimit ekstern do të njoftohen se në cilat lëndë ata do t'i nënshtrohen testimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë tani në materialin e përgatitur që ka të bëjë me komunitetin tatar dhe përpjekjet ruse për ta përvetësuar këtë komunitet. Derisa tatarët e Krimes vazhdojnë të kundërshtojnë aneksimit e gadishullit Ukrainas nga Moska, Kremlini kërkon ndihmë nga zyrtarët në Republikën e Tatarstanit për t'i bindur ata se jeta me Rusi nuk është e keqe. Valona Tela e ka përgatitur për transmetim kronike në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Një grup i vogël i aktivistëve dhe banorëve lokal do të mblidhet të dielën në Kazan për të shënuar 70 vjetorin e dobimit brutal të tatarëve të Krimes nga Joseph Stalini. Mbi 200.000 tatar krimean janë dëbuar në vitin 1944 me makina të bagtive në destinacione të largëta të Rusisë dhe Azisë Qendrore. Dobimi në Kazan do të zhvillohet pa pjesëmarrjen e autoriteteve proruse të Tatarstanit. Ngjarja e vogël në kryeqytetin e Republikës Ruse të Tatarstanit tregon për marrëdhëniet komplekse midis dy komuniteteve tatare, marrëdhënie që komplikohen edhe më shumë nga përpjekjet e Kremlinit për të përdorur zyrtarët besnik në Kazan që të minimizojnë rezistencën e tatarëve krimean ndaj aneksimit të Krimes nga Moska. Autoritetet ruse janë duke rekrutuar tatar krimean, por kjo nuk bën pun, andaj sjellin tatar nga Kazani. Si që dini, zëvëndës kryeministër në Krime është një tatar nga Kazani. Emri i tij është Rustam Temirgaljev. Baba i tij po ashtu mban një pozit. Ata vazhdojnë të nëndajnë, ka thënë lideri i tatarëve krimean Mustafa Gjemilev në një konferencë për media në Kiev më 5 maj. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë në prill, Gjemilev ka thënë se autoritetet në Tatarstan janë duke vepruar si propagandistët kryesor të idesë se çdo gjë është mirë në Rusi, se do të jetë mirë për tatarët krimean që të jenë pjesë e Rusisë. Analisti politik në Kazan Rashit Akhmetov thotë se Kremlini është duke përdorur tatarët e Kazanit për të zbatuar strategjin për çaj dhe sundo. Madje edhe para aneksimit, Moska ka përdorur zyrtarët nga Tatarstani për të thyer solidaritetin e komunitetit tatar në Krime, i cili ka favorizuar të mbetet në udhëheqjen e Kievit dhe ka mbështetur politikat e integrimit evropian të qeverisë së Ukrainës. Në fillim të marsit, presidenti prorus i Tatarstanit Rustem Minikanov ka vizituar Krimen 2 herë. Takimi i tij me përfaqësuesit e tatarëve krimean ka qenë kontakti i parë zyrtar midis dy komuniteteve tatare në dy dekada. Koncesionet tjera që ka ofruar Moska ato ditë kanë qenë statusi zyrtar i gjuhës së tatarëve krimean, kuotat për përfaqësimin e tatarëve në qeveri dhe njohja ligjore e trupit të veçqeverisës të tatarëve të Krimes, Melis. Por përpjekjet kryesisht kanë dështuar. Duke folur në Kazan më 13 maj, kreu de facto i Parlamentit Krimean Vladimir Konstantinov ka thënë se Melis ka kohë që është shndëruar në antirus dhe se tani financohet nga perëndimi përmes Kievit. Komunitetet tjera tatare në botë janë të shqetësuara me taktikat e Moskës për të manipuluar marrëdhëniet midis tatarëve të Kazanit dhe Krimes. Irzhi Sashunjevic, kryetari i Qendrës Kulturore të tatarëve të Polonisë në Gdansk, ka kërkuar nga Parlamenti Evropian që të krijojë një përfaqësi të pavarur dhe të përhershme të tatarëve në Bruksel. Ai ka argumentuar se qeveria e Tatarstanit është nën kontrollin rus.
Aliansë tatar
Europë.
Ne propozojmë një aleancë midis tatarëve dhe Evropës në mënyrë që të gjithë të marrin pjesë në të, tatarët e Rumanisë, tatarët e Krimesë e të tjerë. Ata ti përkasin kësaj strukture të dërgojnë një ose dy njerëz dhe të gjithë të jenë të përfaqësuar, ka thënë Sashunievic për Radion Evropa e Lirë. Udhëheqësi tatarëve të Krimesë Xhemilev bën dallim midis autoriteteve proruse të instaluara në Tatarstan dhe popullit tatar të Kazanit. Ne nuk e identifikojmë udhëheqjen e Tatarstanit me popullin tatar në Kazan. Leadershipi i Tatarstanit vepron si dege Kremlinit. Kjo është e kuptueshme. Nëse nuk do të bën të kështu, nuk do të ishte në pushtet, të thot Xhemilev.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike në minutat vijues, ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrëm në mesnat ka përfunduar afati i aplikimeve të subjekteve politike për certifikim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Zyra për Regjistrim të Partive Politike dhe Certifikim ka bërë të ditur se për certifikim kanë aplikuar 31 subjekte politike. Prej tyre janë 18 parti politike, një kandidat i pavarur, 4 koalicione dhe 7 iniciativa qytetare. Dita ndërkombëtare kundër homofobisë dhe transfobisë po shënohet në Kosovë. Kështu thuhet në një komunikat të qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore. Siç thuhet, kjo ditë është zgjedhur që të kujtohet heqja e homoseksualitetit nga klasifikimi ndërkombëtar i sëmundjeve mendore nga Organizata Botërore e Shëndetësisë më 17 maj të vitit 1990. Në komunikat thuhet se Kosova ka bërë progres në këtë drejtim duke siguruar mbrojtje për fjestaret e komunitetit lesbike, gay, biseksual dhe transgjinor, me anë të ligjeve të ndryshme duke përfshirë ndalimin e diskriminimit në bazë të orientimit seksual dhe duke ndëshkuar më ashpër ata të cilët nxisin urrejtje ose sulmojnë dikë për shkak të perceptimit apo orientimit seksual. Ekipet e shpëtimit në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë gjetur 7 trupa të pajet në shtëpitë përmbytura si rezultat i rreshjeve të mëdha në shtete të ndryshme të Ballkanit. Rreshjet e 3 ditëve të fundit i kanë përmbytur dhjetra qytete e fshatra në Bosnjë e Serbinë Qendrore, ndërsa numri i të vdekurve është së paku 14 persona. Zyrtarët bosnjak kanë njoftuar se në këtë vend kanë vdekur 11 persona, derisa autoritetet serbe kanë njoftuar për 3 të vdekur në territorin e tyre. Përmbytjet kanë bërë që niveli ujit të jetë 2 deri në 3 metra mbi tokë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe presidenti i Francës Francois Hollande kanë diskutuar në lidhje me krizën në Ukrainë, ndërsa e kanë paralajmëruar Rusinë se do të përballet me sanksione të mututjeshme nëse vazhdon me sjellje provokuese dhe destabilizuese ndaj Rusisë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se të dy liderët kanë biseduar në telefon me 16 maj. Qeveria Ukrainës e ka filluar raundin e dytë të bisedimeve që kanë për qëllim stabilizimin e situatës në juglindje të vendit. Bisedimet që po mbahen në Krakiv po mbahen pa përfaqësuesit e separatistëve prorus. Ushtruesi i detyrës së kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk ka thënë në hapje të takimit se qeveria është e gatshme që atyre t'u lejojë që të kenë pushtet në atë pjesë, por ka shtuar se Ukraina nuk do ta lejojë kurrë coptimin e vendit. Zyrtarët Ukrainës kanë njoftuar se separatistët prorus kanë arritur që të lirojnë një udhëheqës të tyre i cili ishte arrestuar sot nga forcat ukrainase teksa po kthehej nga Rusia. Valeri Bolutov, udhëheqësi vetë shpallur i Luhanskut, është arrestuar sot nga forcat ukrainase kufitare. Të paktën 100 persona të armatosur pas arrestimit e kanë sulmuar pikën kufitare dhe kanë shkëmbyer zjarre me rojet e kufirit, me rast edhe Bolutov është liruar. Bolutov kishte qenë në Rusi për të ushuruar nga plagët që i kishte marrë më 13 maj. Numri i të vdekurve në Libi ka arritur në 24 persona, ndërsa 100 të tjerë janë plagosur si rezultati një konflikti në mes të dy grupeve të armatosura rivale. Antarët e vetë shpalur të ushtrisë kombëtare të udhëhequra nga generali Khalifa Haftar i kanë sulmuar bazat që i përkasin Ansar al-Shriatit, që është një grup tjetër militant në Bengasi të Libis. Dhuna e raportuar ka bërë që kryeministri i Libis ta urdhëroi ushtrinë rregull që të vendosë nën kontroll çdo grup të armatosur. Zyrtarët saudit kanë njoftuar se edhe 3 persona kanë vdekur nga virusi MERS, ndërsa numri të vdekurve nga ky virus ka arritur në 163. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot se që nga rasti i parë me sindromin e frymëmarrjes në lindjen e mesme, 520 persona janë identifikuar deri më tani se janë prekur nga ky virus. 3 viktimat e fundit, që të trija femra, kanë vdekur të premten. MERS tek pacientët shkakton kolitje, temperaturat e larta, probleme frymëmarrjen dhe shpesh mos funksionim të veshkave. Dham bloku në lajmeve, për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.